Vláda přikročila k razantním opatřením v boji s nákazou koronaviru. Ruší se školní docházka, odpadají hromadné kulturní a podobné akce. Má pravdu premiér Andrej Babiš, když říká, že Evropa nákazu nezvládá? Neměli bychom spíš než obviňovat sousedy hledat a odstraňovat vlastní chyby a nedostatky? A co nám přinesou přísná protiinfekční opatření? O tom všem budou Souvislosti Plus, které právě začínají a které pro vás připravil Petr Dudek.
Souvislosti Plus.
Pozvání do studia přijali analytik a politolog Karel Sál z Institutu pro politiku a společnost, který je blízký hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den.
Komentátor serveru Seznam zprávy Jindří Šídlo. Dobrý den.
Hezký den.
Politolog z Masarykovy demokratické akademie, která je blízká ČSSD, Patrik Eichler. Dobrý den.
Dobrý den.
A šéf komentátor Lidových novin, které jsou ve svěřenském fondu Andreje Babiše, Petr Kamberský. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Začněme doma, tedy v České republice, a obracím se na Karla Sála. My natáčíme v úterý odpoledne, takže už víme, že od středy se ruší školní docházka a větší shromáždění nad 100 osob. Je to podle vás rozumný a správný krok? Máme proti koronaviru postupovat takto přísně?
No, pokud se podíváme do zahraničí, tak hlavně v Itálii, ale i ve Španělsku a Německu, prostě počty nakažených stoupají a je prostě vláda se chce zamezit tomu vlastně rychlému rozšíření viru mezi obyvatelstvo, takže ty přijatá opatření jsou podle mého názoru jsou velmi
adekvátní. Adekvátní. Co si myslí Patrik Eichler? Jsou přijatá opatření v boji proti koronaviru v České republice odpovídající situaci?
To je spíš otázka, proč ta opatření jsou vlastně tak rychle akcelerována. Máme předsedu vlády, který ještě před týdnem, možná před 10 dny dával na sociální sítě vtip, která k koronaviru stojí před dopravní značkou, tedy Česká republika, a říkají, tam jsou samí blázni, to radši obejdeme přes Německo. A před dvěma dny možná říká, že situace je v zásadě pod kontrolou, protože jediný problém v Evropě je Itálie, kde to nezvládli a my to určitě to zvládneme. A v této chvíli vlastně máme velmi drastické omezení jak vlastně shromažďovacího práva, tak ale i školní výuky a vlastně fungování části těch veřejnoprávních struktur. To znamená, ta otázka je, mohl předseda vlády předjímat vlastně takhle prudký rozvoj té infekce, respektive potřeby státu reagovat takhle razantním způsobem. Ta otázka je předseda vlády vůbec ten, kdo se má řízením státu v době té krizové situace a při zmáhání té krizové situace zabývat.
Pane Eichler, já vám děkuju, proč se tím zabývá. Otázky budu vymýšlet spíš já, ale ta první, kterou jsem vám položil, zněla, jestli považujete ta opatření, která přijala česká vláda, za správná opatření. Vy jste vysvětlil, že vás překvapuje, že k ním vláda došla, ale přesto překvapení jsou správná nebo ne, podle vašeho názoru?
Jenže to musí vědět někdo, kdo je odborník na hygienu, na boji s epidemiemi, na mimořádné stavy. To vlastně není otázka na mě jako na novináře nebo jako na, řekněme, politického komentátora. Proto já jsem taky nechtěl jakoby pokládat otázky za vás. Já jsem chtěl popsat tu situaci v trochu obecnější podobě, protože já nevím, jestli uzavření základních středních škol ve chvíli, kdy ty zprávy, které máme, říkají, že vlastně ta nejmladší generace je v zásadě nejméně zranitelná, nebo ta infekce vlastně mezi tu nejmladší generaci postupuje, jestli je adekvátní. Ale pokud pan Primula nebo hygienici toto odsouhlasili, respektive sami navrhovali, protože venkoncem víme, že to navrhovali už před nějakým časem, tak ta opatření pravděpodobně správná jsou, ale já nejsem ten, kdo má na tu otázku po té oprávněnosti kompetenci odpovědět.
My se k tomu dostaneme, k lecčemu z toho, co jste říkal, a ještě na uklidnění. Nikdo z nás, doufám, že neurážím, tady není virolog, epidemiolog, přesto o té věci diskutujeme prostě proto, že ta věc zasáhla nejenom odborníky, ale taky širokou veřejnost a k tomu už se vyjadřovat můžeme. Petr Kamberský.
Jo, já jsem přesto rád, že to Patrik řekl, protože když se tady bavíme o důchodech, reformy vysokých škol, to jsou věci nebo v politickém systému, v kterých máme nějakou expertízu, a roky, desetiletí to sledujeme, máme nějakou kompetenci. Tady máme velmi jako mizivou. Jo. Nicméně, to je první věc. Druhá věc je, Patriku, ale tohle je přece poměrně jasně vysvětlený. Tady jsou různé fáze šíření epidemie. Například ta fáze takzvaná nula, kdy jenom čekáme, až se něco objeví. Pak byla ta fáze jedna, kdy tu máme pouze případy, které jsou zavlečené a stále a šíří se to jenom jakoby přivezením, nikoli v komunitně. Dneska ráno, to přesně říkal pan Primula, náměstek ministra zdravotnictví a současně epidemiolog a relativně velké jako zvíře, které na všech těch tiskovkách je. On říká, máme tady první případ, který nedokážeme identifikovat jako, že je dovezený. Vůbec nevím, jak se objevil. To znamená, že se nám to už šíří komunitně. A je to špička ledovce. Zimě to tady běží. A v tu chvíli přichází ta fáze dvě, kdy začínáme omezovat velká shromáždění, začínáme zavírat školy a tak dále. A teďka, když se podíváme na ty doporučení epidemiologická, tak v podstatě všechny státy v Evropě se chovají v podstatě stejně. Někdo přijde s tím opatřením dřív, někdo pozdějc, někdo je v jiné fázi nemoci, někdo má už víc těch. Někdo řekne, že velké shromáždění je 1000 lidí, někdo 500, někdo to nechá na kantonech nebo spolkových republikách. U nás to je třeba 100. Slovensko naopak zavřelo školy už před týdnem, když v podstatě nemělo žádný případ. Čili mně se zdá, že Česká republika reaguje, řekněme, méně lehkovážně než Itálie, méně vyplašně než Slovensko, je tak někde uprostřed blízko toho Německa a to je tak všechno, co my na základě toho, co čteme ve světovém tisku a v odborných studiích, můžeme posoudit, nebo teda aspoň já.
Když už jste se o tom zmínil, pane Kamberský, řekl jste, že Česká republika reaguje méně lehkovážně než Itálie. Kdybych vám řekl, je pro vás rozdíl Itálie dnes a Itálie před 14 dny, a jsme opravdu méně lehkovážní než Itálie dnes?
Já bych se za to slovo lehkovážně omluvil, jo. Podle mě je špatně. Já bych hrozně chtěl obviňovat Itálii, že něco zvorali. Jim se stalo neštěstí, že jim přišel první infikovaný do nemocnice, neviděli o tom a virus se jim rozšířil jednak ve špitálech a jinak v komunitách. Jo. Myslím, že to slovo lehkovážně je opravdu jako špatný, ale chtěl jsem naznačit tu situaci českou, která je předtím poměrně hodně jako proaktivní a zároveň dlouho se snažili vrcholní představitelé iniciativy jako nešířit tu paniku. Jo. Dneska by možná někdo řekl zpětně, mělo se zakázat všem těm lidem jezdit do Itálie na ty lyže. Jo. Zároveň si vzpomenu, že ještě v pátek, dneska je úterý, ještě v pátek spousta lidí kritizovala vládu velmi zuřivě za to, že vyhlašuje karanténu pro lidi, se vrátí. A dneska se říká, slyšel jsem jednoho politika, jak říká, podporu vládní opatření a měla přijít dřív, čili bych chtěl zavřít školy dřív. Takže
slyšeli
jako
jsme to všichni.
Všichni jsme zpětně strašně chytrý a no, to je všechno.
Pane Šídlo, jaká jsou podle vás opatření v boji s koronavirem v České republice? Adekvátní? Přišla příliš pozdě? Nebo jsou snad příliš drastická? Co si o nich myslíte?
No, vzhledem k tomu, že taky v tomhle oboru, jako v řadě jiných, postrádám kompetenci, tak moje stanovisko k tomu je, že já musím mít pocit, že něčemu věřím. Jo. A že někomu věřím, že ví, co dělá. A dneska po té tiskovce, což se myslím docela vypadá, dneska po té tiskovce a ještě po včerejších událostech nebo pondělních událostech, komentářích s náměstkem Primulou, jsem si řekl, ten člověk díky své kompetenci asi ví, co dělá. To znamená, že dneska už tomu rozumím. Méně jsem tomu rozuměl ve chvíli, kdy se na jednu stranu rušil biatlon a na druhou stranu se nechalo odehrát fotbalové derby. Jo? To jsem říkal, tam jako nechápu moc smysl. Samozřejmě, že celá ta věc je prostě... Takže ano, to opatření je z mého pohledu v pořádku, já se jim budu řídit, jako bych se řídil jakýmkoliv jiným opatřením, který prostě vyhlásí vláda, u níž předpokládám jako nějakou míru kompetence. Jiná věc je, o čem ještě možná budeme mluvit, že se to prostě neobejde bez tragik komických scén, kdy předseda vlády prostě v rámci jaksi svého marketingu ponižuje svého ministra financí a celkově i toho, čem mluvil Patrik, že to obchází, že Česko mělo obejít ten virus, protože si to přál předseda vlády na Facebooku. Jo. To jsou ale věci, s kterými se tady učíme žít, že ta politika je několik posledních let jako čistý marketing probíhající od jednoho hlášení premiéra k druhému. Ale tohle je zajímavé možná tím, že tohle je skutečně jako první vážná zkouška, vlády hnutí ANO a Andreje Babiše jako předsedy vlády. Já bych to možná vzal i zpětně za celou dobu, co jsou u vlády. Oni doteďka vlastně jako neřešili vážnější problém. Jo? Oni neměli vážnější problém a tohle je zkouška, která by teda asi byla velmi závažnou zkouškou pro jakoukoliv jinou vládu, protože já nevím, jak do spánu, já nepamatuju jako stav polozavřeného Česka a bude to taky jako zkouška to, jak skutečně dokážou vládnout i bez toho, že jezdí jenom po krajích a tam jako někomu něco slibují a pak to odvolávají, jo, případně dávají slevy, takže jako bude to zajímavé sledovat.
Já jsem celkem pochopil, co jste chtěl říct, jenom jednu věc si nějak nedovedu vyložit. Vy jste říkal a zmiňoval jste se o té tiskové konferenci, pane Šídlo, na které premiér vyplísnil ministra zdravotnictví přítomného a vadilo mu, že je příliš slušný. A to je velice zvláštní zážitek a vy jste říkal, že to je součást politického marketingu. No, to spíš součást jaksi přešlapu vůči politickému marketingu?
Asi ano, i když je možné, že prostě Andrej Babiš popustil, to se mu občas stává, jako uzdu své přirozenosti, dal do toho, nebo objevil se tam nějakého nespokojenost z částí médií. Nešťastné, jak máte vlastně pravdu, nešťastné je to prostě chvíli, kdy oznamujete jako nějakou důležitou věc, svoláte kvůli tomu tiskovou konferenci, tak jako skoro hlavní výstup z toho je, že se chováte ke svému ministrovi, prostě jak k malému klukovi, který jako vám jako rozbil skleničku.
Promiňte, ale mě jde ještě o trochu něco jiného. Mě jde o to, co premiér řekl. On řekl, nebuďte slušní. A vy jste mluvil před chvílí o tom, že potřebujete v této situaci někomu věřit a že věříte třeba náměstku ministra zdravotnictví Prymulovi. Věří se vám snadno premiérovi, který radí svým ministrům v takové situaci, nebuďte slušní?
Tam je vždycky problém,
to je přece součást jaksi úspěšné strategie v čemkoliv a v krizi obzvlášť, aby lidé k sobě byli slušní.
Ano,
nebo ne?
Na druhou stranu já za tu dobu, jak znám Andreje Babiše a poslouchám ho, tak vím, že on jako mnohem rychleji mluví, než přemýšlí, takže tohle mu to tam tak jako vklouzlo. Na druhou stranu si myslím, že měli lidi unikátní šanci vidět způsob jednání předsedy vlády pravděpodobně ke všem jeho podřízeným a to tam ještě byly ty kamery, takže to bylo ještě relativně slušné rovině. On prostě, jak jsem mluvil o tom marketingu, mám dojem, že úplně nezvládnul svou potřebu ukázat toho silného lídra, což konec konců není špatného a vyšel mu z toho prostě Andrej Babiš model asi možná původní. Možná ten, který je skutečný.
Pane Sále, obracím se na vás. Je pro vás tento incident, už o něm mluvíme dost dlouho a nebudem o něm mluvit taky do nekonečna, ale uzavřeme to třeba vaší odpovědí. Je pro vás takovýto incident, kdy premiérovi jaksi uklouzne, ukáže vyjádření, ukáže svou pravou tvář, která nevypadá zase moc sympaticky? Je to pro vás důležité nebo ne?
Já to beru jako marginály, je to prostě nějaká impulzivní reakce na složitou situaci při té tiskové konferenci. Ale já bych souhlasil s tím, s panem Šídlem, že to bude velká zkouška pro vládu, ale hlavně pro český stát, protože bude to velká jakoby zatěžkávací zkouška hlavně pro zdravotnictví, pro státní instituce. Jo, Bezpečnostní rada státu může zasedat každý den třeba 12 hodin, jo, ty lidé to zvládnou, ale představte si být 12 hodin prostě v ochranném oděvu jako nějaká sestřička nebo doktor a to bude opravdu výrazná zkouška. My už teďka vidíme, že i opozice se snaží jako mírnit tu svoji kritiku vlády a snaží se jako takový ten sjednocovací tón a vlastně pozbudit vlastně ty státní instituce a hlavně ty lidi, kteří v nich fungují v tom výkonu, protože my v této situaci jsme prostě na začátku té virové epidemie, ještě je to jenom předehra, ještě se jako nic pořádného nestalo a ten zátěž na ten stát byl opravdu velký, takže jako já bych vlastně šetřil síly na nějaké vyřizování si účtu, spíše bych se díval do budoucna a na tu velmi závažnou situaci, která před námi jako bezesporu je.
To je mimochodem, jestli můžu jenom dodat jedno slovo, tohle je omlouvám se jako důležitý, protože to, jak ta vláda zasáhla, jestli ta opatření, tak jak jste se ptal, jsou prostě správná, tak jako uvidíme za měsíc, jo, nejdřív si myslím, takže teď jako můžeme být chytří, ale je to skvělá cesta být úplně mimo.
Vrátím se k tomu, co říkal pan Sál. Vy jste se zmínil mimo jiné o tom, že je důležité, jak bude pracovat vlastně celý stát, nebo řekněme státní aparát a jmenoval jste, tuším, lékaře ve skafandru nebo sestřičku ve skafandru.
V ochranných prostředcích.
Důvěřujete českému systému veřejného zdravotnictví?
No, musíme si říct, jaké on je situaci. Jo, takže financování zdravotnictví České republice má určitě své mezery, na tom se asi tady všichni shodneme. A na druhou stranu myslím si, že Česká republika opravdu má připravené postupy a má vyškolený personál a má dostatek profesionální k tomu, aby tu situaci zvládnu. Bude potřebovat samozřejmě podporu státu, podporu ostatních složek státu, které jako pomůžou s tím návalem, protože ještě nevíme, jak bude vlastně ta epidemie, vlastně jaký bude mít průběh. Jo? Je možné, že dojde prostě k explozivnímu rozšíření viru, jako se to stalo v Itálii, jako se to stává v jiných státech teďka. Je možné, že se to stává už dnes v Německu a bude velký opravdu, velký vlastně jako by příliv lidí, kteří potřebují akutní pomoc. To je velký problém a proto vláda musí přijmout taková opatření, která prostě pomůžou zvládnout tuto epidemii klidným způsobem. To znamená pomalý nárůst, kontrolovaný nárůst, aby se omezil prostě člověk počet lidí, kteří potřebují urgentní akutní pomoc.
A moje otázka zní, důvěřujete českému systému zdravotnictví, ano nebo ne?
No, jelikož jsem jeho zákazníkem, tak mu radši důvěřuji.
Pane Eichlere, co si myslíte o tom, jaký vztah a jakou důvěru chová česká veřejnost vůči našemu zdravotnictví? A teď myslím komplexně ze všech hledisek. Nejenom co se týče personálu, ale i jeho vybavenosti, i jeho financí, i jeho struktury.
Já si myslím, že je na místě systému českého zdravotnictví důvěřovat a že, tak jak říkal kolega Sál, tak ono se bude podrobeno testu, kterému je podrobováno v té klidové fázi, a to znamená, že je podfinancované z hlediska platů a mest, že je personálně podvyživené, to znamená, že těch lidí je tam málo. A až ta krize přejde jakýmkoliv způsobem, tak je potřeba právě k té debatě o těch strukturálních problémech zdravotnictví se vrátit a venkoncem si pojmenovat, která politika jako taková, pravicová, levicová, neoliberální, konzervativní, sociálně demokratická, může na ty strukturní problémy odpovídat.
Vy jste říkal, pane Eichlere, něco o tom, že náš systém zdravotnictví je na tom podobně jako v okolních státech. Co se týče té důvěry, to tak úplně není. A já se teď obracím na pana Kamberského, protože on mluvil o Itálii. Když se podíváme na důvěru veřejnosti ve zdravotnický systém, tak existuje průzkum z loňského roku a ten říká, že například v Německu je tato důvěra poměrně vysoká, přes 80%. A v Británii třeba je to stejné, také přes 80%. Naopak, ve Spojených státech je to jenom 59% a třeba v Itálii, pane Kamberský, je to jenom 63%. Když přemýšlíte o tom, jak se vyvíjí krize s koronavirem v Itálii, nemůže být ta relativně nízká důvěra ve zdravotnický systém také příčinou toho, jak to v Itálii vypadá? Přece jenom, když se máme svěřit jaksi s tím, co je pro nás drahé, naše zdraví, tak musíme tomu zdravotnickému systému důvěřovat, ne?
A máme čísla, jaká je důvěra v České republice?
Víte, že tohle je zajímavé, to se nedalo dohledat. Jo. Protože na tuhle otázku se zřejmě nikdo neptal. Ale v obdobných průzkumech se prostě Česká republika pohybuje někde mezi tím Německem a těmi Spojenými státy, řekněme.
Takhle, já tomu bych se opravdu rád vyhnul, protože o italském zdravotnictví nevím nic. Znám historky, maminka si zlomila kotník, špičková péče a tak dál. Slyšel jsem hrozné historky z lokálních špitálů, ale z tohohle opravdu já nebudu jakoby vyvozovat závěry. Co ale můžu vyvozovat, je české zdravotnictví. A tam si myslím, že mám mnohem horší pověst, než jaké ve skutečnosti je. České zdravotnictví je v podstatě špičkové a je to malý zázrak. Jsou na to poměrně velké studie a to, jak úžasnou péči tady dostáváme, za jak relativně malé peníze, o tom, že se i lidé prostě z okrajových, neprivilegovaní lidé z okrajových míst dostanou do tu nejlepší péči či v nejlepších špitálech, že i bezdomovce odvezete sanitka do Motola a postará se o něj, tak jako české zdravotnictví opravdu jako bezvadný. A třeba i dneska to říkal pan Primula, bezvadný špatný slovo, ale relativně jsme tam velmi dobře, opravdu velmi dobře. A jak říkal pan Primula dneska, my máme kolik? Říkám, myslím, 29 těch respiračních lůžek na x obyvatel, Itálie 9. čísla jsou možná nepřesná, ale máme opravdu jako významně víc i toho čistě technického zabezpečení, který máme. Pokud samozřejmě bude epidemie, která stáhne miliony lidí, tak žádný zdravotnický systém na světě ho prostě nemůže zvládnout. Jo. Ale jsme na tom opravdu relativně dobře a naši, jako jak lékaři, kterých mimochodem není vůbec jako nějak málo oproti jiným zemím, ale i celý ten zdravotní personál je opravdu jakoby dobře vybavený, schopný pracovat v Německu, v Anglii, v Spojených státech a já českému zdravotnictví opravdu jako velmi, velmi důvěřuji.
Zpátky k tomu, co teď prožíváme, pane Kamberský, blíží se zřejmě závažná krize. A já se ptám, jak moc důvěřujete českému zdravotnickému systému. Jsem rád, že říkáte, že je špičkové a že to je malý zázrak. Jenomže do toho systému přece patří například to, jestli ten systém v takové chvíli disponuje například ochrannými prostředky, jako jsou roušky a ochranné pláště a rukavice, já nevím co všechno, co musí mít ten zdravotnický personál, kterého vy si tak vážíte, aby vás mohl ošetřit. A jak se zdá, tak ty ochranné prostředky najednou nejsou k dispozici. To vám nevadí?
Ale jako proboha, když říkám, že něco je jako relativně dobrý, nebo...
Vy jste říkal, že to je malý zázrak.
Ano, je. A to přece neznamená, že z toho se dá vyvodit, že zaprvé, že vím, kolik je přesně roušek ve špitále v Roudnici nad Labem.
Ne, to jsem neřekl, ale víme, že jich je málo.
Jasně, ano. To jsem zase dneska četl rozhovor pana Primuly v Hospodářských novinách, říká ano, v tomhle jsme na tom dobře, problém máme s rouškama, zdá se, že to stihneme, že se podařilo navýšit výroby a tak dále, momentálně ano, nedostatek roušek. Mimochodem, problém roušek je nejen problém zdravotnických zařízení, ale sociálních služeb. Všechny ty sestry, které obchází ležáky, případně prostě babičky, je to velikánský problém LDNek, domovů důchodců, ty potřebují s prominutím mnohem dřív ty zdravotnické roušky, respirátory, než dejme tomu gynekologové nebo urologové. Jo? Protože prostě ty sestry, které chodí od domu domů, od pacienta k pacientovi, to jsou ti, kteří za A můžou být přenašeči a za druhé prostě je potřeba nejvíce chránit. Takže bez pochyby se ukáže spousta děr, ukážou se chyby, které máme. Jako zítra to budou u nás ve firmě, jsme vždycky měli dezinfekční ty gely na toaletách. Dneska nemáme, protože jsou vyprodaný, bychom je potřebovali. Jo. Takových věcí se objeví milionů.
Pane Kamberský, ale je díra a díra. A hlásí se pan Šídlo, ale ne. než se dostane k řeči, tak já se vrátím ještě k vám, pane Kamberský. Totiž ty ochranné prostředky pro lékaře. Senátní výbor pro zdravotnictví měl toto úterý, tedy dnes, kdy to natáčíme, zasedání, ale podle našich zdrojů se tam dostavila jednak hlavní hygienička a jednak náměstek ministerstva zdravotnictví. A přestože jsou to tedy ti odpovědní, kterým by měl věřit třeba Jindřich Šídlo, tak na otázku senátorů, kdy budou k dispozici tyto ochranné prostředky právě pro ty lékaře a sestry, kteří vlastně budou stát v té první linii, budou odebírat lidem vzorky a tak dále, nebyl nikdo schopen, myslím z těchto dvou důležitých osobností, odpovědět s určitostí. A proto se ptám ještě jednou, vy si myslíte prostě, díry tady budou?
No určitě, to se ukážou, jako nevím, já třeba jsem viděl, podle mě jsme udělali to laický pohled, ale to čtu, jak funguje práce s koronavirem v Německu, v Koreji, v Itálii, tak Německo a Korea mnohem více testovali všechny teoreticky podezřelé. My jsme zpočátku testovali ve strašně málo laboratořích. Podle mě to byla velikánská díra. Čím více testování, tím větší záchyt. Máme zjevně problém s rouškama, aby jsme ho ochránili, byl se centrální nákup. To taky vyrobilo nějaké sekundární prostě problémy, právě protože nemůžou dostat ty domovy důchodců a tak dále. Čili díry určitě jsou a budou, ale to jako s tím nic nenadělám. No.
Vy jste se zmínil, pane Kamberský, o tom, že bychom měli testovat více lidí, kteří jsou podezřelí z té infekce. Ono to má docela důležité dopady, to, že testujeme asi 4x méně třeba než sousední Rakousko. V tuto chvíli ta čísla se mohou měnit. A proto se ptám, pane Šídlo, neobáváte se někdy toho, že tady prostě je těch nakažených mnohem více? Příznaky té infekce jsou relativně mírné a my o nich prostě tím pádem nevíme?
Ono to tak asi je, tak ty, já myslím, určitě, že tady není dneska...
Řekl tam Primula dneska, prostě, že to už počkal rovce.
Asi to není přes 40, asi ta čísla jsou mnohem vyšší, ale já jsem, a myslím, že všichni jsme jako v situaci, kdy se toho můžeme obávat, ale jako co nám zbývá. Jo?
No, nejsme tady my, jako řekněme, nevzdělaní komentátoři. Teď myslím, že nikdo z nás není virolog od toho, abychom se pokoušeli odhalit, co nám zbývá. Nebylo třeba na místě, aby opozice a i třeba tisk jako žádal, aby se s testováním začalo dříve, abychom postupovali, dejme tomu, cestou Jižní Koreje, která testuje zdaleka nejvíce lidí na celém světě, s výjimkou Číny.
Jasně, já upřímně řečeno, já jsem tady byl bezmocného komentátora, protože já si nedovolím jako říct, že se mělo začít testováním dříve. V tuhle a navíc už to jako nevrátíme. Jo. Mě dneska ne snad uklidnila, ale jsem rád, že jsem slyšel teda informaci, že se uvažuje o nákupu mnohem více testů, což je dobře. A jako takhle zpětně se samozřejmě můžeme dostat a asi se dostaneme k X bodu, když si řekneme, tady se stala chyba. Na druhou stranu je potřeba říct, že prostě jsou situace, které jsou nevyzkoušené. Jak říkám, já si myslím, že za posledních 30 let jsme zemi v takovémhle stavu nezažili. Jo? Nezažili. A když mluvíme o důvěře ve zdravotnictví, jistě budou tam díry tak, jak žádáte po Petrovi, aby to řekl. A já s Petrem souhlasím a souhlasím s ním taky v tom, že české zdravotnictví, byť za cenu často jako maximální osobního nasazení až sebeobětování lékařů, nám dává jako něco vlastně mimořádného. S osobní zkušeností, že kdykoliv jsem se musel svěřit nebo někdo z rodiny do jaksi péči českého zdravotnictví, já jsem byl překvapen jeho kvalitou. Z čehož vyplývá nikoli v to, že tam nebudou díry, ale to, že by snad lidé, kteří Češi obecně přece věří doktorům. Jo, jakmile někdo doktor má ten bílý plášť, tak pro Čechy je to trochu znak důvěryhodnosti. Stačí se mimochodem podívat na výsledky komunálních voleb. Jste doktor a jste téměř s jistotou starosta.
Možná proto chodí na tiskové konference po bezpečnostní radě vlády doktor Primula.
Ano, ale možná, že to je dobře, nebo že to asi je dobře. Jo, tak, že Češi v tuhle chvíli budou ochotni a schopni poslouchat jaksi vzkazy ze svého zdravotnictví, jak se mají chovat, kam mají chodit, ale kam taky nemají chodit. Protože to, o čem jste mluvil, o tom zabránění panice, mi přijde mimochodem skoro stejně důležité jako počet roušek. Jo? Protože, což, o čem možná ještě budeme mluvit, tahle ta situace sebou ponese jako vážné ekonomické problémy. A panika v té zemi dokáže jenom teda významně prohloubit a už teď jsme v situaci, kdy ta ekonomika zjevně ochlazuje a jaký bude mít tohle vliv, ta černá labuť, jak to nazval kolega Komanda, tak to nevíme. A panika by byla jako nepochybně součástí toho horšího scénáře.
Když mluvíte o tom, že Češi si váží doktorů a že když má někdo bílý plášť, respektují jeho příkazy a tak dále, to celkem chápu. Ale co mají dělat ti, kteří se cítí nemocní a těch případů už se o nich referovalo několikrát, kteří se cítí nemocní a podle pokynů vytočí číslo hygienické stanice a nemůžou se tam třeba půl dne dovolat. Prostě kvůli administrativním potížím se nedostanou k tomu bílému plášti, který by respektovali. Čí je to chyba?
Dobrá otázka, či je to chyba. No tak zřejmě to, jako, nebo logicky, to je chyba toho, kdo ty linky zřizuje. Ten se má co nejrychleji dozvědět to, že to je problém a má s tím jaksi něco dělat, což je přesně popis té zkoušky státu, před kterým jako stojíme. Mimochodem, my možná, že to kolegové zažívají, no Petr v Lidovkách, taky reakci lidí, kteří, když tohle zažijí, tak okamžitě hledají, jak si pomoct někde jinde. Píšou to do médií, snaží se jako oslovit. Konec konců od toho mají možná, aby se lidi mohli zvyknout i oslovovat jako své zástupce, typu poslance, senátory, jako aby je na to upozornili. Já mimochodem nevím, jak ten příklad, který vy říkáte, jak je častý. Vím, že se to stává. Na druhou stranu prostě asi se to stává i jindy, než uprostřed takovéhle epidemie.
Pane Sále, nepřipadá vám, že přes všechnu snahu zůstává v té snaze nebo v tom řízení naší obrany proti koronaviru, když to tak řeknu, třeba takovéhle úzké hrdlo, prostě hygienické stanice, které mají být vlastně tím prvním místem kontaktu, nejsou obsazené dostatečným personálem, který by lidi nasměroval, poradil jim erudovaně, co mají dělat. A pak nemůže nastat to, co tady už několik kolegů vyzdvihovalo, totiž ten spolehlivý a možná dokonce špičkový český zdravotnický personál a jeho příspěvek.
No, tak to je ta zkouška státu, o které se tady celou dobu bavíme. Jo? Je to nová situace, ten virus tady nebylo nic podobného, takže ten stát vlastně na to reaguje jakoby prostě zpětně. Takže se odhalují ty slabé prostě místa, ale já bych se třeba vrátil k tomu, jestli neměla opozice tlačit na to, jestli se má víc nebo víc plošněji testovat. Jo? To je prostě přístup absolutně jako cestou do pekel. Jo? Prostě tady je Bezpečnostní rada státu, které vlastně dávají informace hygienici, epidemiolog, a na základě jejich informací Bezpečnostní rada státu rozhoduje, a hlavně krajské hygienické stanice, kolik udělají těch testů. Takže jako já chápu, že na to má každý nějaký názor, má na to názor opozice, má na to názor vládní strany, je tam spoustu odborníků, je tam spoustu lékařů, ale jako já bych se rád vyvoraval to, aby jsme prostě poslouchali vox populi při takto odborných záležitostí, jako je počet testování a nebo nasazení jako testů.
A nezdá se vám, že počet testování je klíčový nejenom k tomu, že se tedy ty lidé otestují, ale že také my budeme mít lepší obraz o tom, co se vlastně děje, protože čím víc lidí otestujete, tím více víte o tom, jak situace vypadá a jaká opatření by se měly tedy přijímat.
No, o tom mluvil vlastně náměstek Primula. Jo? Jsou různé fáze, kdy prostě to testování je buď to dobré, nebo špatné, a potom v situaci, kdy máte ještě pár nakažených a můžete je trasovat, jo, slyšeli jsme to slovo několikrát, tady trasování, furt se někdo trasuje, tak v té situaci potřebujete hlavně testovat ty lidi, který vy potřebujete, což jsou prostě stovky případů, maximálně tisíce.
Dobře, ale tak já se zeptám jinak. Když Rakousko, které je na tom srovnatelně jako my, i do počtu obyvatel a tak dále, testuje čtyřikrát víc než my, to vám připadá v pořádku?
No, máme, Primula říkal, že máme vlastně podobnou vlastně kapacitu na ty testy, jako má Německo zhruba, jo. On uváděl 12 000 testů.
V relativních číslech.
12 000 testů udělá Německo, my uděláme 1500 a chtějí ještě navyšovat vlastně tu kapacitu. Takže prostředky jsou, proč se to nepoužívá, je podle mě jakoby otázka přístupu a nějakého jakoby rozhodnutí prostě epidemiologů, co potřebují zrovna vidět, anebo prostě ohledně priorit. No, já bych v tom jako nehledal nějaké jakoby další věci.
Posloucháte Souvislosti Plus. Ve studiu jsou politolog Karel Sál z Institutu pro politiku a společnost, komentátor Seznamu zprávy Jindřich Šídlo, šéf komentátor Lidových novin Petr Kamberský a politolog Masarykovy Demokratické akademie Patrik Eichler. Mluvíme o koronaviru a boji proti němu zejména, ale nejen z politického hlediska.
Souvislosti Plus.
Začněme tedy z jiného konce. Ekonomové oslovení ČTK se shodli, že každé další opatření proti nákaze zatěžuje českou ekonomiku, s tím se dá asi souhlasit. Konkrétně podle Davida Marka z firmy Deloitte jeden den úplného zastavení české ekonomiky nás stojí asi 4 miliardy korun a výpadek veřejných financí 1,45 miliard korun. Pokud karanténa ochromí ekonomiku na půl a bude trvat 2 týdny, vyjde to na 20 miliard. Jiní ekonomové se ale domnívají, že škody nelze dopředu vyčíslit, protože může zaúčinkovat panika a strach a domácnosti omezí spotřebu a firmy investice a tak dále. Vím, že je to těžká otázka, ale pane Kamberský, myslíte si, že v tuto chvíli víme, kolik nás ta opatření, která teď začala, budou stát?
To je jednoduchá otázka. Nevíme. Není to absolutně nikdo na světě.
A máme se snažit to vědět? Máme se snažit to spočítat?
Já bych momentálně dělal takové věci, že bych si řekl, OK, krajskou hygienickou stanici jsme potřebovali po válce hodně, když tu byl ještě mor a tak dál. Posledních 30 let na ní nikdo nevolal. Hygienikum volá občas obvodní lékařka, která řekne, mám tu 17 dětí s těma, co máme dělat, není to moc. Občas jim volá někdo ze školy. Čili vlastně relativně malinká ta kapacita. A najednou tam volají tisíce lidí. Logicky, ty hygienicky nedovedou ze dne na den z 10násobit počet operátorů. Čili netočil bych se s prominutím na blbostech, jestli je teďka najednou dost lidí u linky. A řešil bych ty věci, které jsou prostě podstatné.
Já jsem to myslel trochu jinak, já se omlouvám.
Ten výpočet, kolik nás to bude stát, podle mě není podstatný. Prostě teď jde o to, každá vláda v Evropě ve světě balancuje mezi tím, jak minimalizovat šíření a neohrobit ten stát. Proto, dejme tomu, se zakážou akce, ale ještě stát nezavřel hospody. Protože vidí, že to už je další jakoby, zásah do ekonomického. A já bych se vůbec nedivil, kdyby do týdne nebo za měsíc možná budou zavřený restaurace. Jo? Protože se ukáže, že to riziko šíření je tolik velký, že musíme další kousek svobody a hospodářského života uříznout. A to, jo, znova to říkám. Sedl jsem si na ty věkové kohorty, máme tady skoro 500 000 lidí, kterým je před 80 let. Vůči těmto lidem jsme prostě opravdu musíme být odpovědní a tak místo hospodářského růstu 2,5% budeme mít hospodářský pokles 7%. No, s prominutím, no a co?
Pane Sále, no. díváte se na to podobně? Je pro vás důležité v tuto chvíli vědět, kolik asi nás, teď myslím jako celý stát, společnost, bude stát mimořádné opatření kvůli boji s koronavirem?
No za A to jako nemůžeme odhadnout, že tam je prostě příliš mnoho proměnných.
Někteří ekonomové, jak jsem vám uváděl, to odhadují. Samozřejmě.
To je zajímavé, to je hodně, jak bych to řekl, široký odhad, ale hlavně v tuto chvíli si musíme uvědomit, že jde hlavně o životy, jo, a ochranu obyvatelstva. To, kolik to bude stát a jaké potom budou škody, jak kdo to bude hradit, to je věc v tuto chvíli sekundární.
Opravdu?
Ano.
Pane Eichlere, také je pro vás sekundární, jak vypadá státní rozpočet a jak do něj promluví boj s koronavirem?
A tak pro mě to, jak vypadá státní rozpočet a proč jsou tady tak nízké daně a proč pořád říkáme, že stát má být malý a má mít málo zaměstnanců a pořád říkáme, že úředníci nic nedělají a politici si přečesávají pěšinku z jedné strany hlavy na druhou a tímhle s tím vším vlastně podrýváme autoritu vlastně všech veřejných struktur politikou počínaje, zdravotnictvím pokračuje a pak, já nevím, veřejnou dopravou konče. Tak to je pro mě vlastně jedna z ústředních otázek veřejné debaty a samozřejmě pokud někde má vznikat jakoby důvěra k politickému systému a k veřejným službám, které jsou tím politickým systémem a tou politickou vládní koalicí vždycky po každých volbách reprezentovány, no tak to je vlastně úkol pro tu veřejnou debatu. A tam se dá bavit o nějakém systému. Jestli teďka přichází ekonomové a říkají ano, cestovní kanceláře to bude stát tolik, dopravní podniky to bude stát tolik, automobilky to bude stát tolik. Dobře, to je v pořádku, měl by zaznít hlas další, to znamená, kolik to bude stát neziskový sektor, kolik to bude stát lidi, kteří v karanténě budou na 60% mzdy, kolik to bude stát na, já nevím, třeba v divadle, v muzeích, nakolik to přijde z féru kultury, protože vlastně ti lidé, kteří mají peníze, ať jsou to tedy jakoby bohaté elity, anebo mají nějaký jiný typ kapitálu, sociální kapitál, ať jsou to velké podniky, tak ti se do novin dostanou a dostanou se tam i do novin se svými odhady, stejně jako se do novin nebo do rozhlasu dostanou se svými odhady banky.
A nebo vlastně komentátoři. Já se zeptám tady trochu jinak.
Obsah té veřejné služby je, jak se to dotkne těch lidí. To znamená, jak se to dotkne těch lidí, kteří nemají peníze na to, aby se do toho veřejného prostoru dostali sami, aby si zaplatili reklamu, aby pohovořili s novináři o tom, jaký je jejich odhad, jak to dopadne na akci jejich banky.
Pane Eichlere, já myslím, že nemusíme postupovat dál tímto směrem. Já se zeptám s dovolením. Je celkem jasné, že kvůli tomu koronaviru děti nebudou chodit do školy a jejich rodiče, nevím z jaké části, ale určitě jich nebude málo, nebudou moci chodit do práce, protože se budou muset o ty děti starat. A ti lidé přijdou možná o část své mzdy. Samozřejmě závisí na tom, jestli jsou to zaměstnanci, nebo jestli OSVČ, nebo něco takového. V jaké míře by podle vás měla být česká společnost připravená těmto lidem jejich ztrátu kompenzovat?
V zásadě v maximální. Akorát, že vy musíte formulovat, co je to nějaký, řekněme, důstojný životní standard v dnešní době.
Ne, ta otázka není tak složitá. Ti lidé prostě přijdou o svou mzdu.
Ano, v zásadě nikdo se nesmí dostat do situace, že je ohrožen na kvalitě svého života a hrozilo by mu, že přijde o byt, že přijde o významnou část sociálních kontaktů, že se dostane do dluhů.
A nemá
znamená
ten
třeba
člověk...
jedna ze součástí té, řekněme, kompenzace za tu ztrátu, tak pokud je mi nařízena karanténa, máme tady situaci epidemie, tak třeba by mělo dojít ke zmražení splátek, půjček a hypoték. Pane je to Šídlo... typicky jeden příklad, jak pomoct těm lidem, kteří přicházejí o peníze vlastně z důvodu vyšší moci.
Pane Šídlo, přemýšlíte někdy o tom, že ta epidemie nás bude něco stát? A přemýšlíte o tom, komu by měl stát jeho ztráty kompenzovat? Můžeme začít od cestovních kanceláří, které už teď upozorňují na to, že přicházejí o zájezdy a přicházejí tím pádem o peníze. Můžeme jít k těm zmiňovaným rodičům, kteří budou s dětmi doma, a můžeme postupovat dál k divadlům a koncertům a jejich pořadatelům, kteří také přijdou o peníze. Tak kde si máme udělat tu laťku?
To upřímně řečeno vlastně nevím. Kdybych se měl vybrat mezi cestovní kanceláří a rodinou s dětmi, řeknu rodiny s dětmi, všem zaměstnanci cestovní kanceláří tak si taky mají často děti. Takže to je asi další součást otázky. Tady já souhlasím s Patrikem Michaelem, že o tom se jako taky povede debata, kterou tady vlastně jako by neznáme. My víme, že Češi jsou z několika případů, jako sice si stěžují, reptají, ale jsou vlastně schopni velmi disciplinovaně v uvozovkách, prosím, přežít jako v období těžkosti. Jo? Přežili začátek 90. let liberalizaci cen, přežili, by to bylo pro spoustu lidí jako mimořádně těžké a dlouhé, krizi let 2009 a řekněme 2013. Jo? Takže ta debata se bude odehrávat v situaci, kdy možná nehrozí úplně jako masové bouře známé z Francie, ale upřímně řečeno, já to... Tak, jak to po mně chcete, já vám to schopen říct nejsem, protože prostě jsem ani takovouhle debatu jako nikdy nezažil. Jo? Jako...
A nepřipadá vám, že na tu debatu je nejvyšší čas?
Asi ano, já se do příště doučím, ale musím říct, že vlastně já na to názor jako nemám. To, co říká Patrik ohledně splátek a hypoték, ano, jo? Ale zase se to asi jako nemůže týkat plošně všech. Jo? Tady zjevně jsme ve fázi, kdy jsme si několik let, o to bude těžší, užívali jako absolutní jízdy, kdy se vyhazovali s proměnutím peníze za blbosti, jako byly slevy na dráze. Jo? A ta doba končí a teď je otázka, my jsme v roce 2008 a 2009 přešli vlastně, nebo 2008 přešli jako z nepoznané prosperity do nepoznané hluboké krize. A myslím si, že něco podobného, byť doufejme v menším, nás čeká teď. Jo? A proto se taky, jsme říkali, to je první test té vlády, jak jako skutečně umí vládnout. Ale komu a kolik, jak se po mně zádáte, abych vám neutíkal z otázky? Já vám vlastně schopen říct nejsem.
Pane Kamberský, máte na to odpověď? My jsme na začátku nějaké krize. Ta krize dříve nebo později musí skončit a je jasné, že nás bude stát hodně peněz. A jak se mají ty ztráty kompenzovat? A ptám se hlavně, když se budou kompenzovat ze státního rozpočtu, tak na koho se nesmí zapomenout?
Já myslím, že ta debata teďka začíná. Že to nikdo neví. Typu, stát prohlásil, OK, podnikům zasaženým koronavirem nabídneme bezplatné půjčky. Itálie zavedla splátkové prázdniny, jestli se nepletu, jak říkal přesně Patrik Eichler. Myslím, že teďka budeme opravdu hledat, jakoby kdo je nejvíc postižen. Jo, řekneme si.
Počkejte, vy říkáte, teď to budeme hledat, ale politici ano. Už začali. Řeklo se, kdo bude s dětmi doma, má právo na nemocenskou, to znamená nějakých 60% platu.
Ale spousta živnostníků a řekli, neplatí tu část sociální pojištění, že nedostane nemocenskou a jsou nahraný. Jo? Zároveň jenom řekněme si, školky zavřený nejsou, děti od nevím kolika, 13 let, 11 let asi dokážou být doma sami, ono se to netýká úplně jako všech, jo? Ale i tak prostě jako, nebo typický příklad, maminka, zpěvačka, tatínek, zvukař, oba OSVČ, pravděpodobně si neplatí tu část sociální pojištění, je nemocenská, protože vždycky pracují, když jsou nemocní. Teďka se jim zavřeli koncerty a všechny věci a oni jsou ze dne na den v podstatě bez koruny. To podle mě nikdo, když vyhlašoval nad 100 lidí, podle mě, nebudu říkat málo, hodně, jo, nevím, ale spoustu lidí, herců, kulisáků a tak dál, jsou ze dne na den úplně bez koruny. A těmhle lidem asi nějak jako safran musíme nějak pomoct. Podle mě nikdo neví jak. To teďka začne prostě MPSV vymýšlet a takový otázek bude 1000. A my, podle mě my jako novinách můžeme říkat bacha na je ty kulisáky. Nebo bacha, tamhle prostě zavřela se fabrika, ale je to jediná fabrika pro tu lokalitu. Halt musí dostat nějaký peníze. Jo? A to je to, co teďka my budeme dělat v novinách, teda pardon, v médiích, a politici na to budou nějak reagovat a bude to hrozně těžký, samozřejmě. Podle toho nikdo neví, nikdo nevíme, jak ta epidemie bude dlouhá, jak bude veliká, jak moc nás zasáhne. Protože ty, to je zjevně zásah vyšší moci a teď jde o to, že se ty náklady budeme muset nějak jako rozdělit. A teď jde o to, aby někdo jako z toho nevyšel, jako ještě, že se na tom hodně namastí a někdo nebyl zlikvidovaný. Ale my fakt dneska netušíme. Budou se zavírat velké fabriky, budou úplně jiný pravidla v, nevím, tam, kde se pracuje s potravinama. Jo?
Pane Kamberský, já jsem pochopil, že to je velice složitá otázka, náročná, a ptám se pana Sála, důvěřujete naší vládě, že až dojde k tomuto úkolu, to znamená napravit škody, které budou velké, a dokáže si s tím vláda poradit? Pomůže těm, kteří si to nejvíce zaslouží a odolá tomu, jak říkal pan Kamberský, aby si na tom někdo namastil kapsu?
No to je prostě záleží na tom, jak ta krize bude moc velká. Jo?
No bude velká.
My fakt nevíme, jako jak moc bude velká.
Bude velká, nebo bude ještě větší.
V tuto chvíli ano, buď to bude velká, nebo ještě větší. A prostě teďka se můžeme bavit o tom, co je jako na stole. Jo? Je tam 600 milionů podpora podnikání. Jo? Potom bude podpora teda nějakých rodin s dětmi, které jsou doma. A další návrhy zatím jako na stole nejsou, jo. Kam se ta debata posune, to je prostě bude všechno, to prostě závisí, jak se bude rozšiřovat, nebo jak těžká bude ta epidemie. To je prostě hodně, hrozně ve hvězdách.
No a pak je tam ještě jedna věc,
jestli
můžu dovolit říct, oni za rok a půl jsou volby, jo. A upozorňuji, že strany tvořící tuto vládní většinu, to znamená ANO, sociální demokraté a komunisté, a sociální demokraté ještě z nich zdaleka nejvíc, jo, nejsou příliš připraveni na to, jako dělat nepříjemné kroky. Vlastně sociální demokraté ANO, protože to zažili. Hnutí ANO to nikdy nezažilo. Hnutí ANO od chvíle, kdy stoupilo do vlády, tak ekonomika roste. Oni nikdy nemuseli dělat jako opravdu nepříjemná opatření na úrovni roku 2009 nebo v menším na úrovni roku 2003 vláda Bohuslava Sobotky. Je to velká zkouška, myslím, že když tomu připočteme výsledek lednového rozpočtu, tak se má Alena Schillerová na co těšit, protože její pohled bude prostě se nutně křížit, jak to, čím jsme začínali, tím marketingovým pojetím politiky, doposavat Andreje Babiše a blížícími se volbami, ostatně letos jsou také jedny. Jo? A příští rok jsou ty nejdůležitější. Takže v téhle té situaci vést tu debatu bude jako o to obtížnější. Kdyby ty volby bývaly byly teď v říjnu, myslím ty sněmovní, možná, že by to bylo pro všechny lepší. Ale je to pro jako celý styl politiky, jaký se tady poslední roky dělal, je to naprosto jako zlomová situace, která přitom jako není, to není PlayStation. Jo? To se bude odehrávat v reálném čase a v reálném prostředí.
Pane Kamberský, čeká hnutí ANO taková tvrdá zkouška kvůli zmírňování dopadů koronaviru?
Já jsem úplně jistý. Jo. Zaprvé si myslím, že je tady jeden, když se ptal minule, jestli ta vláda někoho úplně zapomene nebo tak, já bych jí v tom trošku věřil. A ten důvod je jeden, její populismus. Jo? Výhoda populistické vlády mimo jiné v tom, když udělá kravinu, takže je schopna otočit. Jo? Spousta politiků trvá na nějakém ideologickém principu typu neplatil si pojištění, má smůlu. A u toho Andrej Babiše jsme mockrát viděli, že schválil něco typu pouze děti, které se narodí od 1. ledna dostane peníze, na 30. prosince ne. Lidi a média začaly řvát, on do třídu řekl, ano, byla to blbost, otočili jsme. Čili já si myslím, že tahle populistická politika nikoho úplně na holičkách nenechá.
Počkejte, ale z toho, co mi říkáte, mám skoro vlasy stalé hrůzou, protože vlastně vysvětlujete, že očekáváte, že vláda rozdá peníze každému, kdo si řekne a nenechá nikoho na holičkách. To by nás mělo děsit, tahle představa,
ne, nebo si, ne? Myslím si, že ne, že prostě jakoby, to jsou opravdu otázky. Když se ptáte, jestli na někoho úplně zapomenou. Já říkám paradoxně, protože populistická, myslím si, že ne. Pak je druhá otázka, co nás to bude stát. A já si teda tady ale spekulujeme, jo. Bude nás to stát strašně moc, si myslím, ale já si nesouhlasím s Jindřichem, že ta vláda bude teďka dělat nepopulární opatření. Naopak. Naopak, ona zatne sekeru do rozpočtu hrozně hluboko a všichni budou vidět, že to není proto, že špatně hospodaří, ale protože je průšvih v celém světě, v celém Evropě, všude se to hroutí.
No ne, počkej, takže všichni máme schodek. Všichni to tak vidět nebudou.
Dobře, všichni jo, ne, jako... pan Kalousek určitě ne.
Ne, já nemluvím za Kalouska. Nebo, jako, já bych nepodceňoval voliči, že jsou jako úplně hloupí. Jo.
To nepodceňuji, ale opravdu, jako tady spekulujeme, uvidíme. Jo. Ale já si myslím, že v jistém slova smyslu má Andrej Babiš neuvěřitelnou kliku. Protože se rozhodli do politiky v době, kdy tady bylo 7 let totálního útlumu a on se vyvezl na tom růstu, který trvá teda 6-7 let. A teďka, kdyby to začalo jít jako do kytek a klesá mu to a tak dál,
tak se může vymluvit na koronavirus.
Přesně tak.
A já se ptám pana Sála, taky se bojíte, nebo také očekáváte, abych nebyl jaksi emocionálně zabarvený, také očekáváte, že vláda zasekne sekiru hluboko do rozpočtu, jak
prostě
říkal pan Kamberský. Uvidíme
všechno z toho ekonomického vývoje. Podívejme se na Čínu. Jo. Podle Bloombergu na 50% ještě v únoru, teďka už máme na 70%. Jo. Ta krize nemusí být tak vážná, jak my se obáváme. Takže možná to nastane, pak budou teda relevantní ty otázky, které si tady podkládáme, ale taky možná ne. A to je tak. A ta možnost, že to nastane, je podobná. Jo. Takže možná předtím vláda bude stát, jestli škrtat, anebo zaseknout té sekeru, o které se tady teda dlouho bavíme, ale prostě je to hodně vzdálené. No.
Patrik Eichler je také politolog a proto se ho ptám, když tady pan Kamberský říkal, že Andrej Babiš a hnutí ANO vlastně mohou uvítat ten koronavirus, protože za něj mohou schovat řadu ze svých kroků. Souhlasíte?
Určitě to možné je. On koronavirus třeba přehlušil prudký spor mezi Andrejem Babišem a Janou Maláčovou, tedy potažmo mezi politickým hnutím ANO a Českou stranou sociálně demokratickou. A ono v nějaké chvíli, až ta krize kolem koronaviru se buď to utlumí nebo pomine, tak ten klasický spor, který se odehrával předtím, se vrátí. Ta otázka vlastně na koho zacílit ta opatření jakoby pomáhající v souvislosti s tou epidemií, tak za mě ta odpověď je vlastně dost jednoduchá na střední třídu, protože střední třída stabilizuje demokratický systém. Tam je to úplně jednoduché. Pokud jde o OSVČ, no tak kdyby nás tato krize pohnula k tomu, že se začneme bavit o zrušení švarcsystému, skutečném nebo opatření švarcsystému, jako vlastně obrovské patologie českého pracovního trhu, tak jenom velká sláva. Děkujeme koronaviru, že nás pohnul k té debatě. Pokud se budeme bavit o tom, že není potřeba se bavit jenom o tom, jestli budeme škrtat výdaje nebo prohlubovat deficit, ale že bychom taky mohli v České republice vybírat daně, no tak třikrát sláva koronaviru. Ale jde o to, jak to protočit do té politické debaty, která je o systému. Protože vlastně na té systémové debatě ta nejlepší odpověď na to, aby se lidé nebáli, je důvěryhodný veřejný sektor ve všech oblastech. K tomu jsou nějaké politické přístupy. Jedni chtějí eskarty, druzí chtějí fungující úřad nebo větší úřady práce, silnější úřady práce. Jedni říkají ano, hygienické stanice nepotřebujeme, nebo malé, druzí říkají ano, ale my potřebujeme nějakou volnou kapacitu, aby v případě krize jsme tu kapacitu mohli navýšit. To jsou ty obecné politické otázky, na kterých se dá jakoby ilustrovat i různost přístupu k epidemiím, ale venkoncem k povodním nebo prostě jakoby k nějakým třeba lokálním postižením, nějakým sesuvům půdy a tak dále. Buď to nějaké služby outsourcuji, to znamená mám soukromé kliniky ve zdravotnictví, anebo vůbec třeba nepřipouštím existenci soukromých klinik v některých oborech, protože vím, že potřebuji tu kapacitu do veřejného sektoru, když přijde krize. Ta systémová otázka je mnohem důležitější, než kolik lidí je dnes nakažených.
Pane Šídlo, zeptám se asi poslední otázku tohoto pořadu a zeptám se přímo. Vydělá někdo politicky na koronaviru v České republice? Co myslíte?
Nevím. Řekl bych, že se na tom vydělává dost obtížně a kdo na tom bude chtít vydělat, bude potřebovat jako nutnou dávku cynismu a ten kalkul bude velmi složitý, protože, což tady zaznělo několikrát, já to plně podepisu, jako jsme na začátku a nikdo nezná hloubku toho průšvihu. A zaseknout si, jako libovolně zvýšit například schodek do budoucna, je jako tak krátko, za které si myslím, že vzhledem ke stavu těch veřejných financí už si to nedovolí ani vláda Andreje Babiše a Aleny Schillerové jako ministryně.
Já děkuji Jindřichu Šídlovi, který byl jedním z hostů Souvislosti Plus. Děkuji, pane Šídlo.
Děkuji.
Děkuji taky Patriku Eichlerovi. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
Děkuji Karlu Sálovi.
Děkuji.
A samozřejmě Petru Kamberskému.
Díky za pozvání a naslyšenou.
Od mikrofonu se s přáním pevného zdraví loučí Petr Dudek.